Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. І мы працягваем гаварыць з беларускім гісторыкам у Польшчы, прафесарам Алегам Латышонка. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Мінулы раз ты сказаў, што арыстакраты Вялікага княства літоўскага, рускага паходжання, ўжо ў 16 стагоддзі прынялі міт пра свайго продка Палямона, які нібыта прыплыў з Рыму. Гэта тое, што распрацавалі арыстакраты балцкага паходжання. Нават Сапегі сказаў, ты сталі палямонавічамі. І як у гэтай сітуацыі быць са статутам 1588 году? Яго зместам і асабліва прадмовай Сапегі. Бо ж некаторыя гісторыкі ліцяць гэта прыкметай рускага патрыятызму Льва Сапегі і астатніх членаў камісіі, якая, дарэчы, складалася з 5 праваслаўных і 5 католікаў. А вот эта фраза, што калі каторому народу стыд праў сваіх не ўмець, то пагатоў нам, якія права спісаныя сваім уласным языком маем. І далей, што пісар земскі мае па-руску выпісы і позвы пісаці. Так як ўсё ж, кім яны сябе пачувалі ў 16 стагоддзі?
Сам Сапега тады яшчэ русінам. Сапегі сталі літоўцамі, палемонавічамі толькі ў 17 стагоддзі. І тут маем менавіта водгалас спрэчкі між тымі, якія хацелі захаваць гэтую рускую мову, якую лічылі сваёй, а тымі, якія хацелі ўвесці латынь. Паколькі літоўцы не мелі настолькі распрацаванай сваёй мовы, каб проста зрабіць яе мовай канцелярі, дык яны стварылі міф, што гэтая літоўская мова вельмі блізка латыні, што яна сапраўды папсаваная латынь, і хацелі ўвесці менавіта латыні, як дзяржаўную мову. Тут, перш за ўсё, супрацьстаялі пратэстанты, без таго, з якого паходжання, паколькі яны баяліся, што ўвядзенне латыні гэта таксама расчыніць шырокія вароты каталіцызму. Такім чынам, згодна праваслаўныя і пратэстанты гэтую рускую мову нас на гадоў непаўных 100 абаранілі.
Але ж у гэтай камісіі, якая гэты статут стварала, былі не толькі праваслаўныя, але і католікі. Ўсё ж 16-е стагоддзе яшчэ не можа лічыцца стагоддзем страты ідэнтычнасці арыстакратаў. Так я разумею.
Гэтай часткі так. Фактычна, мы ведаем з 16-го стагоддзя з першай паловы то толькі Гліński, які стаў католікам адзіны, дарэчы, сваёй сям'і. Але з часам тут было перш адыход у пратэстантызм, ад праваслаўя пасля ўжо ў каталіцызм, так што некаторыя мянялі веравызнанне, то было даволі папулярная з'ява. Але сам накірунак быў ясны. Ад праваслаўя да каталіцызму, часам праз пратэстантызм, а часам проста да каталіцызму. А калі ўжо католікі, дык тады яны менавіта зараз сабе дараблялі паходжанне адпаведнае. Тут трэба памятаць, што тады не лічылася тое, што мы лічым гістарычнай праўдай. Тады лічылася, ці нешта ёсць добрае прыдуманае. І калі было добра прыдуманае у тадышніх катэгорыях, то яно ставалася праўдай.
У 19 стагоддзі, як мы ведаем, жылі браты Тышкевічы, графы беларускія. Адзін з іх напісаў тэкст, які тычыўся падзеяў 18 стагоддзя у Беларусі. Там ён напісаў, як шляхта памятала пра сваё рускае паходжанне ў двукоссі. У застоллях спявала рускія песні, апісаў вот гэты візыт Станіслава Аўгуста Панятоўскага да пані каханку да Радзівіла ў Нясвіж у другой палове 18 стагоддзя, калі кароль па-руску сышоў з каня, пакланіўся і сказаў пані гаспадару, кажи віна даці, каб у твоїй хаті ліха не знаті. І, значить, дик, було це стопроцентне усприйняття літовського етногенетичного міту, чи все ж заховувалося нейке усвідомлення своєї особливості і пам'ять про свою рускость у 18 столітті?
Як у кого? Тут треба сказати, що якраз можна лічити Станіслава Августа Понятовського єдиним відомим по прозвищі поетом своєї епохи. Але тут справа у тим, що звичайно, вони все-таки послуговувалися польщизною. То була мова політики, навіть розмов. Ну, скажімо, до кінця 18-го століття ще й магнати говорили на своїй мові, так? А уже, менавіта такий період великої полонізації, це початок 19-го століття, уже при поділах Речіпосполітої вельми моцна була полонізація у виніку школьної системи, яку Чартаризький завів. Але треба сказати, що частка магната утрималася рускості, особливо ті, які мали супер походження Бурюриковичі. Їм вже стати Палемоновичами не було ніякого толку, і вони своєго трималися. Так що, а то велика кількість якраз таких княжацьких чи князівських сім'ї, так що то є безумовно трималася. Але фактично, коли апошні князь Агінський Марціян перейшов у Унію, а його сину в католіцизм, то і гета скончилася.
Давай тепер поговоримо про білоруську ідентичність. У своїх текстах, коли пишеш, ти легко називаєш жихаров Великого князства Литовського, славянського походження, білорусами. Тих, кого сьогодні називають многі русинами. Але так ось не всюди. У Європі вельми шмат науковців, які відмовляють переємність. Ось я фізично знаходжуся у Чехії, тут є науковці, які кажуть, що Скорина не білорус і не має дочинення до білорусів. Йон русін, а русіни – це далеко не білоруси, це зусім інше. Таким чином білорусам відмовляють у старожитності їх народу. Як бить, яка твоя позиція у гетим?
Я якраз так само не називаю гетих людей білорусами. Поколки лічу, що ми маємо дочинення ще у 16 столітті, перш за все, про яке я тепер говоримо, маємо дочинення з вельми ясно окресленим, хто літовець, хто русін. Але ми маємо право і на тою руську спадщину, і літовську, бо я лічу білорусів нової нації, яка увабрала в себе дві спадщини, руську і літовську. Тому ми маємо право і на те, що було русське, і на те, що було литовське. Ну, натурально, не буду забирати литовцям людей, які були литовськими патріотами підтримували це на всі способи. Але треба сказати, що ці дві етніки, литовська і руська, вони вельми одрозні і вельми тяжко вони якби сполучалися у один політичний народ, який практично ніколи не узнік. Я тут згоден з В'ячеславом Насєвичем, що полонізація – це перш за все винік того, що це була ціна об'єднання руської і литовської шляхти. Вони не могли об'єднатися на ґрунті русчизни, яка я литовцем була католіком, не була до сподоби. І вже доволі рано стали писати, що все, що там кирилиця, то московщина. Відомо, слав'яні гетіє не могли перейти на литовську мову. Тому якраз між гетіє об'єднала гетих литовців і русінів якраз польська мова.
Про гета писав і Снайдер. Але все ж тоді, як бути з Скорином? Чому тоді ми сьогодні лічимо його білоруським першодрукаром?
No Bożeczki, ja nie wiedzę, jak moje protki nazywali się, tak? Ależ Але ж я від їх походжу. Я ведаю, що моє сім'ї тільки мій дід був білорусом, а прадід не ведав, до чого це моєму діду потрібно і його братам. Так що, ну, але ж мій прадід, то мій прадід, і прапрадід мой, і прапрапрадід, і тому то є, що відбувалася зміна назви, про ніч то не свідчить, що це не наша. Скарина жив народився на нашій землі, з діда прадіда говорив і писав на нашій мові, ну то яким чином він може не бути наш? Гэта уже злачливасть. Я лічу, що гэта я ўсё тыя русачапы, навукоўцы па ўсім свеце, асабліва заходнім, бо то яшчэ намі цікавіцца, бо дзесь там далей то і гэтага няма. То яны проста ўсё, што рускае лічылі расійскім, а цяпер ўсё, што русійскае, аказваецца украінскае, бо цяпер такая мода і все, что рутенское, это уже называется украинское, хотя это просто это балбатня.
Вось менавіта, я хотел тебе спытаться, тады прокоментуй, на Замковой горе у Вильни стоит шильда, якая написана на литовской и украинской мовах. Написано, это место супольной историчной славы. Что ты скажешь про это?
Ну, украинцы могут крышку там до этого... Мели некое дочинение, хотя у истории Украины от Великого князства Литовского не вельми важны, але ж некий час належали, и так само можно сказать, что маюш право на частку спадщины Великого князства Литовского, але это абсолютно непоравнально с белорусами, якие просто есть вынікам синтезу літовска-рускага, а украінцы гэта тое рускае, што засталося без уплыву літовшчыны. Я прынамсі так лічу.
Так ці ўсё ж не прасцей нам пісаць беларусы і ў навуковых тэкстах русіны у дужках, а у папулярных тэкстах беларусы 16-го стагоддзя?
Ну, у папулярных я згаджаюся, ну, бо людзям не растлумачыць, што проста зацяжка. Калі навукоўцы хлусяць, і то нахабна, то што гаварыць пра, і як людзі маюць у тым разабрацца. Безупынна маю дачыненне з нахабнай хлуснёю з боку ўсіх суседаў. Так што цяжка людзям растлумачыць, як то было з русінамі, літоўцамі і так далей. Але таму я абсолютно згаджаюся з тым, каб Скарыну называць беларускім першадрукарам, бо ж і па-беларуску ён уже ж друкаваў гэта. Ну, цяпер спрачаюцца, чи гэта царкоўна-славянская з беларускім, якім там налотам, чи гэта старабеларуская. Я лічу, што мы маем права гэта лічыць старабеларускай мовай. Хаця не заўсёды быў такой думкі. Я ж таксама маю права думку мяняць. Але ёсць вялікая частка нашай спадчыны, якую маем супольную з літоўцамі. То не так проста вялікае княства літоўская і беларуская дзяржава. Ну, Ярмаловіч такую думку папуларызаваў. Ну, не можна яго назваць проста беларуская. Это была літоўская беларуская дзяржава.
Давай цяпер пагаворым пра беларускую ідэнтычнасць. Калі яна нарадзілася? Ці прынамсі, калі з'явіліся першыя прыкметы яе будучага нараджэння? Ось цяпер ты пішаш тэксты пра так званых беларускіх казакоў. Канстанцін Вацлаў Паклонскі, Іван Нячай. Это ўжо 17-е стагоддзя. І вось пытанне. Няўжо праўда, у іх дзейнасці сапраўды можна заўважыць прыкметы беларускай палітыкі?
Ну... То ясності білоруської, напевно, ні, то одразу скажу, бо такої не існувало, на мій погляд. Але, видачі, політику у ім'я нікай, насельництва нікай території. Гэта територія називалася Білая Русь. І вони були білоруськими полковниками. Тому я лічу, що гэта, ну, така прото державна думка. Там, вєш, много приваты, можна сказати, Але з другого боку, відаць, што яны ствараюць некую самастойную сілу, якую ўжо Паклонскі называе беларускай і падкрэслівае, што яны, што тыя беларусы не неукраинские подданные. Дословно такими словы. И это значит, что здесь там, но то вельми, вельми далеко треба, треба помнить, что то только якби такие, проблески этой державной думки, так как она той час проявлялася. Но герой украинца Иван Мазепа попросил у шведского короля, Карола XII, приватное князство, але ж не на Украине, только полоцкое. А те белорусские полковники змагалися как раз за Белую Русь, за эту территорию, якая теперь у гэта палова сённяшняй Беларусі.
Все ж я лічу, што нашы гледачы і слухачы мала пра гэта ведаюць. Яшчэ некалькі фактаў. Прывядзі, калі ласка, пра дзейнасць Канстанціна Паклонскага і Івана Нечая.
Гэта Паклонскі, калі пачалася маскоўская вайна 1654 году, значит, коли Хмельницкий, украинцы попросили москалов про допомогу, то Поклонский, який повинен дзейнічаць як казацкий эмісар, он полічив, что не, он непосредно цару московскому подпорядкується и самозванча назвав себе белорусским полковником, намовил Могилов до капитуляции. Пошле сам ён сваю армію здрадзіў і пайшоў да Радзівіла, і гэта быў канец яго палітычнай кар'еры, але стварыў войска, некалькі тысяч людзей. Пошле яго прыйшоў з Украіны Іван Нячай, а ён быў беларускага паходжання. Таксама не назаву яго беларусам, але як не шукалі украінскія гісторыкі, то сям'я Нячая з Беларусі паходзіла. І Нячай уже подчас этого, что называется гадзяцкай войной, коли Выговский домовлялся с Речи Посполитой, Нячай уже особенно это робил. Так что были две силы. Мы про это просто не ведаем, бо то было еще было неведомое повстанье у неведомой войне, как я ее назвал Геннадий Саганович. Но про войну уже нечто ведаем. А про то, что было повстанье Нечая, то еще никто и не ведает. Это уже был год 1658, было еще повстанье сялянской мурашки, наказного белорусского полковника. Это была казацкая революция в Беларуси. Украинцы теперь говорят про украинскую революцию, але это было нечто большее. Это была казацкая революция так само на территории Беларуси. И она скончилась крахом. Эти повстанцы были Москвой разбитые. Але ж это было первое антимосковское повстание на территории Беларуси.
Дякую, Олег. На сувязі з Прагай был белорусский историк у Польши профессор Олег Латышонак. Працяг наших гутарак слухайте у наступные тыдні.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.